Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські чиновники в Криму анонсують примусове вилучення земель в українських власників.
Ми скоро це зробимо, рано чи пізно це трапиться.
Нема зірок, закривай готель.
Не пройти класифікацію отель не може, тому що він не зможе працювати згідно своїм услугам. Тобто це заборонено буде законом.
Незабаром розпочнеться примусовий продаж земельних ділянок, що перебувають на прикордонних територіях Криму і досі залишаються у власності іноземців. Про це заявила голова Держкомреєстру підконтрольного Росії уряду Криму Інна Смаль. Іноземцями російські чиновники в окупованому Криму називають, зокрема, жителів материкової України. Ще 24 березня 2020 року президент сусідньої Росії Володимир Путін підписав указ, що поширив заборону на володіння землею іноземцями і на тимчасово окупований Крим. До переліку увійшла більшість прибережних районів півострова разом з курортними містами. Це Керч, Ялта, Євпаторія і Севастополь. Заборона не торкнулася лише трьох районів Криму, які не межують із материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Російські чиновники відміряли рік на розпорядження своїм майном іноземним громадянам. Так вони називають українців. За даними згаданої Інни Смаль, що керує Кримським Держкомреєстром, зараз ще 6600 земельних ділянок у Криму продовжують належати тим, в кого немає російського паспорта. А на початку 2020 року таких ділянок було 11,5 тисяч. У російському реєстрі судових і нормативних актів вже почали з'являтися рішення судів щодо нерухомості на півострові з посиланням на указ російського президента Володимира Путіна. Причому за указом, що забороняє іноземцям володіти землею на кримських прикордонних територіях, так звані іноземці ще мають час для розпорядження своїм майном. Експерт Української гельсінської спілки з прав людини Микита Петровець повідомив, що вже є рішення російських судів щодо земельних ділянок у Феодосії, Судаку і Ленінському районі. Посилаючись на указ Путіна, ці рішення зобов'язують власників здійснити відчуження землі. За словами експерта, найчастіше у матеріалах судів фігурують саме українці.
Є вже перші рішення, є вже ми бачимо позицію самої окупаційної влади Російської Федерації в Криму, що ми скоро це зробимо, рано чи пізно це трапиться. І, в принципі, часу, мабуть, не так багато, як хотілося б. З приводу масовості також сказати однозначно складно, бо ми бачимо, що вдвічі зменшилась цифра в порівнянні там 11,5 тисяч, 6 тисяч вже наразі. Наскільки вона буде змінюватися, сказати складно, але як мінімум, що вже за такий достатньо великий період часу, фактично півроку, ще є 6,5 тисяч людей, які не реалізували своє майно. Відповідно, виникає питання, можливо, вони будуть реалізовувати, можливо, і будуть. Важливо, вони просто чекають, який буде розвиток подій, наскільки це все агресивно буде. Тому сказати точно не можна, але ймовірно це буде достатньо скоро.
Микита Петровець рекомендує громадянам України, чиї землі буде вилучено в Криму, звертатися за допомогою до Української гельсінської спілки з прав людини. Там обіцяють допомогти оскаржити це рішення в Європейському суді з прав людини. Кримський юрист, що спеціалізується на земельних питаннях, Алім Мамбетов, в ефірі Радіо Крим Реалія розповів, що насправді практика з примусового вилучення землі вже поширена на території сусідньої Росії. І тепер лише питання часу її застосування в окупованому Криму.
Практики этой нету на сегодняшний день только в Крыму, но она имеется, эта практика. Сейчас на первом этапе муниципалы должны провести инвентаризацию, но так как у них информации не хватает, значит, в госкомрегистре им эту информацию предоставят. В их, скажем так, в административных границах того или иного муниципального органа, какие есть земельные участки в собственности иностранных граждан. В свою очередь, после получения этой информации, муниципальные органы уже имеют право будут обратиться уже в суды.
Експерт Регіонального центру з прав людини Роман Мартиновський каже, що примусове вилучення земельних ділянок Криму у іноземців і українців суперечить міжнародному законодавству, що захищає право власності на окуповані території.
Норми міжнародного права, в тому числі гуманітарного права, захищають. Є конвенція європейська по правам людини, яка також захищає право власності, і Російська Федерація обязана виконувати норми конвенції, в тому числі на території Криму, оскільки є відповідальні вже рішення Європейського суду по правам людини, яка признала, що Росія осуществляє ефективний контроль над цією територією, а соответственно, вона несе відповідальність за соблюдення прав людини на цій території.
Мартиновський вважає, що громадянам України не варто відмовлятися від участі у судах в Криму. На його думку, краще отримати весь пакет документів, що дозволить оскаржити майбутні рішення в Європейському суді з прав людини. Заради безпеки правозахисник радить не їхати на півострів, а звернутися до місцевих адвокатів. А от юрист-міжнародник і екс-представник президента України в Криму Борис Бабін вважає, що на Росію чекатиме серйозна хвиля позовів через примусове вилучення землі у осіб без російського паспорту. Правові підвалини цього процесу закладені у проміжному рішенні Європейського суду з прав людини, яким встановлена відсутність у Криму правових механізмів для захисту майна, а місцева адміністрація практикує захоплення власності.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
На території тимчасово окупованого Криму з 1 січня 2022 року буде заборонена діяльність готелів, що не пройшли процедуру категоризації. Іншими словами, не отримало ту чи іншу кількість зірок. Вже з 1 січня 2020 року така заборона російськими чиновниками була запроваджена на готелі, в яких понад 15 номерів. За даними підконтрольного Росії Кримського міністерства курортів і туризму, на кінець листопада 2021 року на півострові класифікацію пройшли 894 готелі. З них 10 отримали 5 зірок, 52 – 4 зірки, 3 і 2 зіркових готелі в Криму нарахували 218 і 154 відповідно. Також 31 готель отримав одну зірку. Але найбільше готелів не отримали жодної зірки – 429. Також керівник цього відомства Вадим Волченко в ефірі місцевого телеканалу «Крим-24» зазначив, що на їхню адресу надходять скарги від туристів на невідповідність кримських готелів заявленій кількості зірок.
В течение курортного сезона мы получили целый ряд жалоб на некоторые средства размещения. Ну, стыдная для нас в некоторых случаях получилась история, да, потому что некоторые наши горе-классификаторы, считающие себя жуткими экспертами, да, я уже не знаю, каким образом, сколько стоит так ослепнуть, но присудили 3 звезды целому ряду средств размещения, которые, наверное, не должны были получить ни одной, а многие из них просто не имеют права работать, потому что по уровню благоустройства номеров в территории, ну, это, ну, в общем, все жалобы были более чем обоснованы.
Колишній головний фахівець відділу курортів і туризму Євпаторійської міськради Сергій Вікарчук у коментарі для радіо «Крим Реалії» зазначив, що зірковість кримських готелів не відповідає міжнародному рівню, а процес так званої категоризації – це лише бізнес для певних структур.
Здесь, конечно, можно честно признаться, что оно не соответствует международным уровням. Знаете, вот есть Албания, к примеру, да, это страна такая, у нее тоже там, она очень сейчас динамично развивается, но когда я отправляю клиентов, например, или рекомендую друзьям, я всегда говорю, вот сколько бы там ни было звезд, отнимите 1.5. Вот в Крыму надо отнять 2.5 звезды. Вот тогда это будет справедливая оценка.
29 листопада Вадим Волченко оприлюдив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook фото готелю, що отримав 3 зірки. Але, на думку підконтрольного Росії чиновника, абсолютно не відповідає цій категорії. На світлинах брудні матраци, розбиті сходи, душова кімната з плямами на стінах. Чому так відбувається? За словами Вадима Волченка, через недоброчесність експертів, що здійснюють класифікацію кримських готелів.
Очень просто стать этим самым горе-классификатором, многие этим пользуются. В качестве примера есть классификаторы, которые в течение там, одного короткого срока классифицируют по 30 средств размещения, при этом одно находится на Камчатке, другое в Крыму. Они просто не были нигде, то есть это сделано по фотографиям, то есть людей содрали деньги, и зачастую даже собственники отеля не понимают, в какую ситуацию этот самый горе-классификатор их может поставить.
Вадим Волченко пообіцяв розібратися з ситуацією, але водночас нагадав, що з 1 січня 2022 року кримські готелі, що не пройшли процедуру категоризації, не зможуть працювати. Голова Асоціації малих готелів Криму Наталя Стамбульнікова вважає, що всі готелі на півострові встигнуть отримати зірки до Нового року. Інакше далі вони просто не зможуть працювати. З іншого боку, експерт зазначає, що зіркові готелі – це лише невелика частина місць, де в Криму можуть зупинятися туристи. Найбільше відпочивальників приймають гостєві дома. Іншими словами, міні-готелі, що працюють на ділянках під індивідуальне будівництво.
У нас не очень большая часть от общего объема, который принимают туристов, являются отелями. Все отели, у нас только единственное, до 1 января 2022 года должны пройти и отели, которые меньше 15 номеров. Но мы, опять же, знаем, что то, что у нас меньше 15, обычно это те самые жилые гостевые дома. Поэтому не пройти классификацию отель не может, потому что он не сможет работать согласно своим услугам. То есть это запрещено будет законом. Должны пройти все, а не пройти, опять же, откажутся работать. То есть туроператоры, любая проверка, опять же, не сможет оказывать услуги проживания. Просто-напросто вот и все. Поэтому не пройти не может никто.
Ті об'єкти розміщення, що не пройшли категоризацію, не можуть називатися ані готелями, ані міні-готелями, лише гостьовими будинками. Також вони не можуть надавати готельні послуги. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов звертає увагу, що у сусідній Росії вже заборонили хостели і готелі в багатоквартирних будинках. Гостьові будинки, коли у приватному домі розміщується міні-готель, також є конкурентами для великого бізнесу. Ну а тим часом відпочинок на новорічні свята в окупованому Росією Криму для росіян став дорожчим за тури такої самої тривалості у турецькому Стамбулі або російському Сочі. Такі дані наводить Асоціація туроператорів Росії. Причому ціна 10-денного відпочинку в Криму є майже вдвічі вищою, аніж у Сочі.
В ефірі «Крим Реалії».
Далі у програмі. Студентам з окупованого Криму обіцяють підняти стипендію.
Всім студентам, які приїхали з окупованих територій, я маю на увазі Крим.
І що почали будувати російські військові на березі моря під Судаком?
Якщо чесно, ми не можемо спокійно дивитися на це.
4 листопада 2021 року Ірина Верещук була призначена віце-прем'єр-міністром, міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У листопаді вона також здійснила візит на адмінмежу з Автономною Республікою Крим. А цього тижня Ірина Верещук в ефірі радіо «Крим Реалії» відповіла на запитання жителів півострова. З 21 листопада 2021 року припинила своє існування вільна економічна зона Крим. Після цієї дати на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом більше не працюють українські митники, а функцію контролю здійснюють прикордонники. Водночас у кримчан і жителів материкової України залишалося багато запитань, що можна, а що не можна провозити до Криму і з Криму. Якщо раніше був винятковий перелік речей, дозволених до переміщення через пункти пропуску, то відтепер за новим наказом є чітко визначений перелік товарів, що обмежені чи заборонені для перевезення через адміністративну межу. Говорить віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Ми зараз зробимо великі інформаційні щити, де чітко роз'яснимо людям, щоб не було інсинуацій, щоб не було різночитань, що їм заборонено і обмежено. Все решта дозволено. Ба більше. Я побачила на Чонгарі, на Каланчаку, що недостатньо оснащені пункти, які використовуються для догляду особистих речей. Тобто люди приходять і їх доглядають особисто прикордонники. Я вважаю, що це неправильно у 21 столітті. Ми звернулись до ПРООН, і ми їм сьогодні дякуємо, бо два великих рапіскани, які роблять рентген. Так? От вони зараз уже встановлюються, поки ми з вами розмовляємо тут. І в понеділок я хочу побачити фото і відео, як вони працюють.
Наказ Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України набув чинності 7 грудня 2021 року. Відтепер фактично немає обмежень на перевезення речей з материкової України до Криму. А от з півострова людина може взяти з собою нових продуктів або речей на суму не більше 10 тисяч гривень. Причому кожного найменування не більше 2 кілограмів або 2 речей. Цим наказом також регламентується максимальна кількість грошових коштів, що можна переміщати з Криму і до Криму. До скасування вільної економічної зони Крим, за умов усного декларування, це був еквівалент 10 тисяч євро. Окреме обмеження стосувалося російських рублів. Заборонялося перевезення валюти країни-окупанта в еквіваленті понад 10 тисяч гривень. Після набуття чинності нового наказу, тобто 7 грудня 2021 року, кожній людині дозволено перевезти в Крим із Криму 100 тисяч гривень або еквівалент в іншій валюті. Ірина Верещук одним з головних напрямків роботи міністерства називає увагу до молодих громадян України, жителів тимчасово окупованих територій. І хоча цього року з окупованого Криму до вищих навчальних закладів України через спеціалізовані центри вступило менше студентів, ніж торік, пані міністр сподівається, що цю ситуацію можна виправити. В інтерв'ю «Крим Реалії» Ірина Верещук повідомила, що має наміри ініціювати збільшення розміру стипендії студентам українських вищих навчальних закладів з тимчасово окупованого Криму.
Зараз у нас є напрацювання і теж у вигляді змін до постанови, які, як я сподіваюся, будуть прийняті найближчим часом, як зробити так, щоб молоді люди, наші студенти або ті, хто бажають вступити, розуміли, що їх чекає і якими будуть ці покращення. Ну, до прикладу, ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримують колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримує і прем'єр, і президент у цьому, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена всім студентам, які приїхали з окупованих територій, я маю на увазі Крим, до 6,5 тисяч. Тобто це вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе.
Також, за інформацією віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, вже найближчим часом має розпочатися будівництво квартир для вимушених переселенців з Криму.
200 квартир у Херсоні, 200 квартир у Миколаєві і 100 має бути в Києві. Бо чому я кажу має бути, зараз я поясню. Херсон виділив земельну ділянку під будівництво 200 квартирних будинків, там буде декілька будинків. Миколаїв виділив, Київ не знайшов землі для виділення для внутрішньо переміщених осіб, які дійсно хоче побудувати турецька сторона. Це відбулося після зустрічі пана Зеленського з паном Ердоганом. Вони досягли такої домовленості. Це все буде відбуватися виключно за кошти турецької сторони і будівництво в тому числі. Вони готові це зробити хоч на наступний рік, і ми, я дуже сподіваюся, уже в лютому, коли будемо святкувати або відзначати річницю наших дипломатичних, встановлення наших дипломатичних відносин, чекаємо пана Ердогана. Якщо все буде добре, ми закладемо капсулу, ми зробимо все для того, щоб розпочати будівництво якомога швидше.
Ще пані міністр нагадала, що момент деокупації здатна наблизити Кримська платформа – міжнародний майданчик, створений за ініціативи української влади 2020 року. Зараз міністерство у співробітництві з Кримською платформою напрацьовує законопроекти, що допоможуть прискорити деокупацію Криму. 15 грудня цього року у міністерстві планують презентувати Український національний центр розбудови миру, що має опікуватися збором фактів про порушення прав і свобод громадян України в Криму і сприяти поверненню довіри жителів окупованих територій.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Військово-будівельна компанія Міністерства оборони Росії розпочинає будівництво бухти капсель під Судаком, першої черги освітнього центру під назвою «Університет креативних індустрій». Це частина проєкту «Арткластер Таврида». Для цього проєкту підконтрольні Росії чиновники Криму вилучили землі бухти з природоохоронної зони мису Меганом. Місцеві мешканці неодноразово заявляли про неприпустимі змін меж пам'ятки природи мис Меганом і його охоронної зони, до якої входить бухта капсель. Протести проти забудови бухти, за словами активістів, закінчилися переслідуваннями з боку російських силовиків. Кримчани повідомляють, що будівельні роботи в капселі вже розпочалися. Крим Реалії запрошували представників арт-кластеру Таврида обговорити заяви місцевих жителів і майбутній проект, але наша пропозиція залишилася без відповіді. Активісти Судака Рустем Абкадиров повідомив Крим Реалії, що у бухті капсель працює важка техніка і робітники забивають палі.
Апофеозом всего звучит, конечно же, такая фраза, что застраивать будет Министерство обороны. Вот Министерство обороны, эта задача, видимо, видится такой существенной, что они направляют сюда ресурсы и принимают участие в этом позорном действии, как уничтожение девственной капсельской бухты и подножия мыса Меганом. Насколько можно было себе позволить какую-то проявить активность, все это было сделано. Если бы не тотальное давление, преследование, запугивание и конкретные решения суда, то, конечно же, люди бы решились бы на более активные действия, более массовые действия.
Місцеві активісти вважають, що Міністерство оборони Росії хоче побудувати у бухті капсель не університет, а щось інше, не деклароване. Утім, російське відомство і арт-кластер Таврида ці заяви активістів публічно не коментують. Аналітик громадської організації «Кримсос» Євген Ярошенко нагадав, що до 2014 року мис Меганом вважався пам'яткою природи місцевого значення. 2019 року російська влада Криму виключила його з переліку об'єктів, що охороняються, і це розв'язало руки забудовникам і Міністерство оборони Росії. Забудова бухти може призвести до незворотних наслідків, стверджує аналітик «Кримсос».
Бухта Капсель и мыс Меганом, там находится много эндемических видов растений, которые за пределами Крыма нигде не встретишь. Вмешательство человека в природу приводит к тому, что местная флора и фауна вынуждены подстраиваться под эти реальности, и таким образом создаются условия, при которых они дальше не могут комфортно существовать. Например, есть перепелиное поле на территории мыса Меганома, и все это под угрозой существования из-за того, что оккупанты планируют там соорудить и жилые корпуса, и развлекательные комплексы, также сооружение, которое будет использоваться Министерством обороны.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що забудова бухти Капсель загрожує не лише втратою частини природоохоронної території Криму, а й забудовою сусідніх заповідних земель.
Те, кто положил глаз на эту бухту, они пойдут дальше. Возможно, они не остановятся только на этом месте, а продолжат свои проекты в сторону природоохранной территории. Там уже могут появиться рекреационные какие-то проекты. А рекреационные проекты подразумевают, естественно, дороги, коттеджи и весь обслуживающий вот этот вот строительный комплекс.
На думку Маргарити Литвиненко, у місцевих жителів були мінімальні шанси зупинити забудову, оскільки російська влада не звикла зважати на думку населення. Водночас російський еколог Євген Вітішко вважає, що активістам не варто опускати руки, а потрібно оскаржувати забудову бухти у судах. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалі. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.